Ons luister na die woord van die Here uit Handelinge hoofstuk 1. Hierdie gedeelte is terselfde tyd ook die inleiding op die hele boek Handelinge. My eerste boek, die Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskillende geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot by die uithoeke van die wêreld. Die vraag handel oor die tweede bede, laat u koninkryk kom. Dit beteken, regeer ons so deur u woord en die gees, dat ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Die tweede gedeelte, en ons gaan vooral daarby stilstaan, bewaar u kerk en laat dit groei. Derdens, vernietig die werke van die duivel en elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord beding word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Toe hulle weer op 'n keer by mekaar was, het die disippels vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons Vader in die hemel, bewaar u kerk en laat dit groei. Bid jy nog vir die kerk van ons Here? En wat bid jy as jy vir sy kerk bid? Miskien sal jy vra, hoekom moet ek enigszins vir die kerk bid? Dit gaan toch nie oor die kerk nie. Die kerk is ook nie meer so belangrik soos in die verlede nie. Al hoe meer sal christene sê, ek is 'n christen, maar ek behoort nie aan die kerk nie. Wat is die ding met die kerk? Daar mag baie redes wees hoekom mense so voel oor die kerk van Jesus Christus. Miskien het hulle seer gekry. Miskien is dit die skuld van 'n predikant of predikante. Miskien is dit 'n ongeduld met die kerk. Miskien voel jy die kerk gaan oor geld, mens hoor dit, of oor mag. Of die kerk neem soveel tyd in beslag. Of die kerk is met haarself besig. En verkondig eintlik dat lidmaatskap van die kerk vir jou saligheid bring. Bindien is daar soveel kerke, daar is twis en skeuring. Maar mag ander redes wees, Misschien is het de gees van selfsug bij mensen. Gemaksig. Een gees van, ik wil die Heer op mijn eigen manier dien. En daarom is ik niet deel van die kerk nie. Ik denk, baie van die wanopvattings oor die kerk en van die skeeftrekkings het te maken met die verhouding tussen koninkryk en kerk. Dit val op dat ons belydenis, wanneer dit die gebed laat, die koninkryk kom, bid vir die kerk. Bewaar die kerk en laat het groei. En kerk en koninkryk is twee begrippe wat ons nooit van mekaar kan en mag losmaak nie, asof die een niks met die ander te doen het. In Handelinge, die Handelinge van God met sy kerk, word juist beskryf dat Jesus na sy opstanding verskyn het aan sy disippels en dan verskeie kere met hulle oor die koninkryk van God gepraat het. So asof dit die sentrale tema was van sy gesprekke met die apostels. In een so gesprek vertel Lukas, toe hulle weer 'n slag by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En uit die vraag is dit duidelik dat hulle nog steeds nie verstaan waaroor dit in koninkryk gaan nie en wat hulle rol daarin is. Na al die prediking, die gelykenisse, en hulle gedagtes is nog 'n koninkryk vir Israel, 'n koninkryk vir hulle. Nog steeds 'n siening dat God Israel sal kom herstel en dat hy vir Israel daar is. 'N koninkryk waar die roem en die eer van Israel voorop staan en Israel in die middelpunt staan. Die koninkryk was 'n begrip wat natuurlik vir die disippels en die eerste leersers baie meer 'n bekende begrip was as vir ons. Hulle het immers uit hulle geskiedenis en die tyd waarin hulle geleef het geweet wat 'n koning is. 'N koning wat oor 'n sekere gebied regeer en wat sy eie onderdane het. Die mense wat in sy gebied bly was aan hom onderdanig. Hy het mag gehad. Hy kon bevele gee. Hy was die koning. Miskien dink hulle steeds terug aan die bloeityperk toe koning Dawid die koning van Israel was en 'n groot deel van die destydse wêreld onder die mag van Dawid was. En God het tog gesê daar sal weer uit die stam van Dawid 'n koning opstaan. Vir ons is die begrip koning 'n aangeleerde begrip. Ons word meer in 'n tyd van 'n demokrasie groot. Ander kulture in ons land ken die begrip koning dalk beter. En miskien verstaan ons mekaar in die politiek so mis, omdat ons nie die hele begrippe van demokrasie en koningskap mooi verstaan. Hoe ook al, die saak van 'n koning en 'n koninkryk en my koninkryk is net so aktueel soos in die tyd van die Bybel. Mense wil graag heers, koning wees, bo ander mense wees, hulle eie koninkrykie bou, waar hulle kan sê, so en so moet dit gebeur. Koninkryk waar ek kan maak soos ek wil en waar dit vir my gemaklik is. Ten diepste kom dit eintlik van die sondeval af. Diep achter die rebellie wat in die tuin ontstaan het, gaan oor die posisie van die mens teenoor God. En selfs binne in die kerk van die Here is ons nog steeds besig om eie koninkrykies te bou. God vir ons. Solank God vir ons is, is dit goed. Ons praat so. Ons praat van ons kerk. En dan sê ons eindelijk, dis my koninkryk waar ek wil heers. Dis die vertrekpunt van ons gesprekke. Ek en ons. En so behoor dit te wees. En as dit anders is ons, is dit nie reg nie. Solang dit net in my kerk nog so gaan, is dit alles goed en wel. Jesus se antwoord gee 'n hele nuwe betekenis aan die roeping van die disippels, die apostels, wat ons glo die kern is van die kerk van die Here en die opdragte aan die apostels glo ons word die opdragte vir die hele Nuwe Testamentiese kerk van die Here. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees waar in Jerusalem in Judea maar ook in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Julle moet anders dink. Julle moet dink aan die koninkryk van God. Aan die ganse wêreld wat aan God behoort. Nie net maar aan julleself nie. Nie net aan julle Jerusalem en Judea nie, nie net aan die gehate Samaritane nie, maar die uithoeke van die wêreld, Rome. Daarvoor het Jesus Christus gekom. Hy het gekom om die koninkryk van God op aarde sigbaar te kom maak. Hier te kom duidelik maak dat God in beheer is van alles. En dat mense dit moet erken. Sy koninkryk moet erken. En nou sê Jesus, julle disippels, julle kerk van die Here, julle is my getuies in die koninkryk van God. Dis hoekom julle hier is. Julle is nie maar hier ter wille van julle self net nie. In die boek Handelinge handel dan hieroor kort hierna die hemelvaart van Christus, die troonbestuiging waar hy aan die regterhand van God sit en daar regeer, die uitstorting van die Heilige Gees, die krag waarmee hy sy kerk bemagtig, die persoon van die Gees wat in die mens kom woon. En mense van verskillende tale wat op daardie stadium in Jerusalem by mekaar was. En dan ontvou die boek Handelinge oor hoe die koninkryk van God sigbaar word, eers in Jerusalem en dan in Judea, Samaria en uiteindelik met die sendingreise die ganse wêreld van daardie tyd. So moet ons dink oor die koningskap van Jesus Christus. Die koningskap en die koninkryk sluit alles in. En almal, die algemene koninkryk van God. Of mense nou erken, dat God God is of nie, hy is die koning. Maar toch is daar net sekere mense, wat hierdie koningskap erken. Dis die kerk van die Here. Dis waar daar bely word, Jesus Christus is die koning, oor die konings van die aarde. En die taak van die kerk is, om die evangelie te gaan verkondig, en te sê, maar kyk wie is God. Erken sy koningskap. Daarom is die tweede bede van die Onse Vader, nadat daar gesê is, laat u naam geheilig word. Dit moet bekend word, Here, laat u koninkryk kom. En dan verklaar ons belydenis, dit begin hier. Gebed is so, as jy bid, is jy nie onaangeraak nie. Jy kan nie net bid verander nie. Die oomblik as jy bid, is jy besig met God en God met jou. En daarom begin gebed altyd by jouself. As jy sê, Here, laat u koninkryk kom, dan sê jy, Here, help my, regeer my deur u woord en u gees, dat ek en ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Ons erken nie as koning, maar ons lewe nie so in die Here. Regeer ons deur u woord en u gees dat ons u erken. En van daar af gaan die belydenis verder deur te sê maar ons is mos die kerk van die Here. Die geroepenis, die wat Jesus Christus vir hom vergader het deur sy woord en sy gees. En daarom raak hierdie gebed die kerk. Gelowige kan hom nie losmaak of haar nie losmaak van die bruid van Christus. Kan nie sê ek staan buite die liggaam van Christus. 'N gelowige is die kerk van die Here. En daarom moet ons bid vir die kerk. En as ons vir die kerk bid, dan bid ons vir onsself. En moet ons bid dat die Here ons as sy kerk sal gebruik as instrument in sy koninkryk. Met getuienis. Getuienis sê, ek was daar, ek het dit gesien, ek het dit gehoor, ek ken hom, ek ken die koning. En ek gaan vir jou vertel daarvan. Hy het opgestaan. Aan hom is alle mag in hemel en op aarde gegee. Hy regeer. En daarom onder laat die koninkryk kom, Here, bewaar die kerk en vermeerder die kerk. Ons sien dit in Handelinge. Dit gaan oor die kerk van God, maar ook oor die koninkryk van God. Daar ontstaan een gemeente in Jerusalem. En vanuit daar die gemeente, wanneer vervolging plaasvind, dan word ander kerke gestig oor die hele wêreld heen. En hierdie kerke maak die koninkryk van God sigbaar hier op aarde, wanneer hulle Jesus Christus verkondig. En hier vorm gemeenskappe wat sê, so moet een mens leef onder die koningskap van Jesus Christus. Eers in Jerusalem, na die vervolging in Samaria, een kerk kom tot stand in Antiochië en hulle stuur vir Paulus en vir Barnabas die wêreld in. Dis ons taak as kerk, een kandelaar van die Here, iets saai stasie, een sout in een lig, verkondiging van die koningskap van Jesus Christus. Bewaar die kerk, so moet ons bid. Daar is soveel dinge waarvan God ons toch moet bewaar. En as hy dit nie doen nie, sal daar geen kerk bestaan nie, ook nie hier die gereformeerde kerk op die bult nie. As ons die boek Handelinge lees, dan sien ons dat in die kerk daar soveel probleme na vore kom, want die kerk bestaan steeds uit mense, eensgesindheid, of een gebrek daaraan. Bewaar ons daarvan, Here, bewaar ons van skynheiligheid, bewaar ons van die weerstand van die Satan, bewaar ons van dwaalleer, bewaar ons van 'n eie geregtigheid, bewaar ons daarvan dat ons vergeet dat Jesus Christus die koning is. En daarom moet ons bid, voortdurend bid. Here, seën ons as die kerk, wanneer ons saamkom, maar ook wanneer ons lewe in die week. Voorsien vir ons, gee vir ons genoeg finansies, voorgangers. Gee vir ons 'n omgewing om U te aanbid. Gee vir ons volharding, laat ons na mekaar omsien. Ouer mense, jonger mense. Here, mag dit so wees dat in hierdie gemeente die liefde van Christus so sigbaar word, soos in die gemeente in Jerusalem. Die kerk is toch die moeder van die gelowiges. Here, versorg ons. Geef vir ons kos. Leer ons. Maar dan bid ons nie, Here, bewaar die kerk terwille van die kerk nie. Dit bly steeds terwille van die koninkryk. Die kerk moet die plek wees waar die woord van God verkondig word, waar Christus in die middelpunt staan, sy koningskap erken en geproklameer word. Die kerk moet die plek wees waar mense gehoorsaam aan die koning lewe, vrywillig onder sy heerskappy. Die kerk moet die plek wees waar God deur sy woord en sy gees mense se lewens regeer en verander en waar die liefde van God uitgeleef word. Die kerk moet die plek wees waar lidmate toegerus word om die koninkryk te gaan uitleef op elke liewe terrein wat daar is. God se koninkryk is nie beperk tot sy kerk nie. Dit wat jy vanaand by die huis doen en môre by die werk doen, waar jy ook al gaan, wat daar ook al is, daar moet die koninkryk van God sigbaar gemaak word. En die kerk van die Here moet eintlik wees soos 'n eilandjie in 'n see van ongeloof, 'n stukkie wêreld waar mense kan sê, so lyk dit waar mense onder die koningskap van Christus leef. Bewaar ons Here, dat ons hier in die bult so kerk sal wees, dat die koninkryk sal kom. En wie so begin bid oor die bewaring van die kerk, kan nie anders as om te sê, vermeerder die kerk nie. Laat het groei. En Handelinge is 'n kostelike voorbeeld. 120 gelowiges kom by mekaar, na Pinkster en die kragtige prediking en werking van die Heilige Gees, groei dit tot 3000. Na beskrywing van die hegte gemeenskap van gelowiges, staan daar die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Na die genesing van die verlamde man en 'n preek, groei dit aan tot 5000. Na Ananias en Safira, se bedrog, kom 'n menigte mense, man sowel as vroue, tot die geloof. En so kring dit uit. Na die versorging van die Grieksprekende weduwee staan daar, het die gestal nog meer geword. En so groei die kerk van die Here ook in getalle. Ons is baie gou om vanuit ons wêreld te sê, getalle maak nie saak nie. Ja, natuurlik is dit nie alles nie. Natuurlik is dit so dat God daar is waar een of twee in sy naam vergader. Maar kruip ons nie weg daar agter. Hier bid ons, hier staan dit in ons belydenis, ons bid dat die kerk van die Here sal meer word, sal groei. Nie net in diepte nie, maar ook in grootte. Hoekom? Want daar moet mense wees wat die koningskap van Jesus Christus verkondig en uitleef. Dit sal nie gebeur as die kerk van die Here krimp nie. En daarom skreeu dit weer. As daar 2500 lidmate minder is as verlede jaar in ons kerkverband. Nie laat dit oor ons kerkverband gaan nie. Dit is maar 'n klein groepie. Maar het gaan ook so by ander kerke. En mag die Here toch wees dat hierdie mense by ander kerke is. Kerke waar Christus Jesus herken word. Maar is 'n diepe aanklag teen die kerk van die Here, as hy net met homself besig is, as hy op oorlewing ingestel word. Daarom moet ons nie te klein dink nie. En daarom moet ons bid en beplan, dat die Here ook sy kerk sal laat groei, dat meer en meer mense sy koningskap sal erken, en dit weer op hulle lewensterrein kan uitleef. Daarom moet ons bid. Daarom moet ons betrokke raak in werelddele waar die koningskap van Christus nog glad nie erken word nie. Waar die naam van die koning Jesus Christus nog eintlik nie eers gehoor is. Bid vir die kerk, vir bewaring en vermeerdering, omdat die koninkryk van God kom. Is onmoontlik om oor al die aspekte verder te handel. Want ons belydenis roep ons ook om te sê, dat het nie net oor die kerk gaan nie, maar ook oor die vyande in die koninkryk van God. Vernietig die werke van die teenstanders. Bid dat die werke van die duiwel weerstaan word. Ja, die duiwel bestaan. So leer die Bybel ons. Hy is 'n werklikheid. Maar nie net hy nie, ook die mag wat in opstand kom teen die koninkryk. En hier moet ons weer aan die beeld van 'n koning dink. 'N koning met sy koninkryk, wat deur 'n ander koning ingeval word, sodat daai koning sy koninkryk kan groter maak. Voortdurende oorlog tussen konings. En in die koninkryk van God is dit ook so. Die duiwel, die heerser van die wêreld, wil sy koninkryk groter maak, vestig. En daarom hierdie planne, en wat is die plan? Om die woord van God tot stilstand te bring. Ons kan nie hierop ingaan vanavond nie. Ons sal in die 6de bede oor bewaar ons van die bose meer in besonderhede hierop fokus. Maar ons noem dit net, want wat die koninkryk van God werklik verkondig word, daar sal daar opstand wees, weerstand wees. Ons moet nie aan die slaap gevang word nie. As jy Handelinge lees, dan sien jy die spoor van die duiwel en sy magte. Soms is 'n leeu brullend wat mense vang, die disippels vang en sê, julle mag nie verder verkondig dat Jesus Christus opgestaan het nie. Soos 'n brullende leeu wanneer mense afstorm op Stefanus en hom met klippe doodgooi. Maar ander kere, soos 'n slang wat onmin in die gemeente en die kerk van die Here saai. Skyn heiligheid wat na vore kom. Die kerk so besig hou dat daar nie tyd is om die woord te verkondig en voldoende aandag aan gebede te gee nie. En daarom moet ons bid. Laat die koninkryk kom. Werk die werke van die bose tee. Bid. En hou aan met bid. Totdat die volkomenheid van die ryk gekom het. Totdat Jesus Christus weerkom. Waar u alles en in almal sal wees. Let op die woordjie, totdat. Nie so dat nie. Bid, want dit gaan gebeur. En daarom moet ons hieroor bid. Dis nie ons wat dit kan doen nie. Dis God wat dit deur ons doen, deur sy kerk doen. Dis hy wat ons regeer, dis hy wat sy koninkryk regeer. Ons kan dit nie namens hom doen nie, in sy plek doen nie. Hy doen dit deur ons te gebruik, hy doen dit deur sy woord, hy doen dit deur sy gees. Maar daar sal 'n dag kom, wat het volkome sal wees, wat elke knie sal buig en herken, Jesus Christus is God, die Seun van God. Daarom sal daar 'n dag kom, wat ons nie meer hierdie gebed hoef te bid nie. Maar tot dan, moet ons bid, voortdurend bid, biddend lewe, biddend kerk wees, soos die gebed en handelinge kenmerkend een van die kenmerke van die kerk van die Here was. Die kerk is 'n biddende kerk. Ons vind hulle in hoofstuk 1, die disippels en die ander biddend, eensgesind, volhardend in gebed. Wanneer 'n opvolger vir Judas aangewys word, dan bid hulle. Hulle bid dat daar vrymoedigheid sal wees dat die woord verkondig word. Hulle bid voordat sendelinge uitgestuur word. Hulle bid om vervul te word met die Heilige Gees. Ten minste 31 keer is daar sprake van gebed, biddende kerk van die Here, binne in die koninkryk van God. Daarom moet ons bid, sonder ophou, dat die koninkryk van God in ons en in die ganse breë wêreld sigbaar sal word. Dat die koningskap van Jesus Christus erken word. Amen.